Възможно ли е и как БСП първо да се върне на власт и второ БСП и ново правителство, начело с Георги Първанов, да оглавят България? С тези думи давам темата на разговора ни с президента Георги Първанов, президент на Република България от 2002 до 2012. Добър ден, господин президент!
Добър ден, започвате с провокативните въпроси. Да, възможно е. И това е моята прогноза. Това няма да стане автоматично, няма да стане от само себе си. За съжаление, някои мои съратници мислиха, че Бойковата зима автоматично ще ни доведе на власт. Вижда се, че това не се случва, че ние не сме скачени съдове. Вижда се, че ние просто трябва да си го извоюваме с идеи, с алтернативна политика, в битка, демонстрирайки сила, показвайки на хората, че в нас е перспективата. Перспективата е ключовата дума, която може да събере около нас подкрепа, защото хората са отчаяни, те могат да издържат още, но да знаят, че това е в името на нещо добро, което ще се случи.
Господин Първанов, искам да ви попитам, имате ли отговор защо заради власт някои субекти в България са готови на всичко? Какъв е вашият анализ след толкова години и в политиката като партиен човек и в президентството?
Вероятно, отговор е индивидуален. Не мога да се правят генерални заключения, но една от причините е народопсихологична, че в България се успява главно чрез власт. В България няма много успели хора в бизнеса, в науката, тук там е духовната сфера като цяло. Така че като че ли най-лесният начин е да присъстваш във властта, там сигурно капе, ако не и повече.
Преди конгреса на БСП и в подножието на следващите парламентарни избори ще се съблечете ли гол, казано образно, и ясно да заявите кои са вашите качества, знания, контакти и опит, които ще са полезни на БСП и на България, за да ви изберат първо за водач на БСП и евентуално второ да оглавите едно следващо правителство като министър-председател?
Аз държа на така, дискретността, държа всичко лично да бъде запазено. Затова, както виждате, не спекулирам, не правя пиар от семейството си, от хубавите неща, които се случват около мен, но от политическа гледна точка винаги съм държал на прозрачността, защото най-малкото от опит знам, че рано или късно всичко излиза наяве и по-добре да е по-рано, да е по твоя инициатива, а не в резултат на журналистически изследвания или пък още по-лошо разкритие на политическия опонент. Що се отнася до това кой как би оглавил, би реализирал едно ново управление, в това число и на най-високото равнище, това се определя от спечелилата партия на съответните форуми, от това дали ще има коалиция. Аз съм бил свидетел на такива коалиционни разговори. Знам, че това е един изключително труден процес, който практически е вадил от играта мнозина и като личност, и като партия.
Но все пак не ми отговорихте, кои са вашите качества, по ваша преценка, вашите знания, вашите контакти и опит, които ви правят конкурентно способен за лидерския пост първо в БСП?
Аз вече съм доказал, че...
Вашата самооценка ме интересува.
Да, доказал съм, и това нека да не звучи нескромно, че съм един успешен партиен лидер. Аз не забравяйте, че взех социалистическата партия от едно много тежко положение, от минус, за да я доведе до поредица от победи. Създадах най-голямата коалиция в България, т.е. моята политика била винаги да обединявам, да разширявам полето на подкрепата за моята партия. Мисля, че и като президент нещата, които се случиха, натрупах доста опит, международни контакти, влияние, ако щете, в редица социални и професионални среди, които надявам се да бъдат използвани за каузата на партията и на нацията като цяло.
А ще имате ли смелост да ни предупредите и за някои свои слабости или скрити страни? Казахте, че държите на дискретността.
За тези 10 години би трябвало да лъснат, ако има непродолими дефекти и слабости, такива, които биха влезли в открит конфликт с характера на длъжността. Разбира се, президентската длъжност предполага едни качества, премиерската друга. Аз отново искам да кажа, не се натискам за премиерското място, но за мен е кауза да върна БСП начало на класацията и БСП да бъде доминиращия фактор в бъдещото управление.
И все пак само изтъкнахте добрите си страни. Кажете поне нещо, което според вашата оценка имате още да доизработите в себе си. Може и да е шеговите дори.
Доверчив съм. Една от причините да страдам, включително до ден днешен, е това, че лесно се доверявам. Не казвам, подвеждам, но никога не подхождам с предубеденост към хората. Внимателно оглеждам кадрите, с които работят. Винаги съм се стремял да правя силни екипи. Винаги съм се стремял да намеря по-добрите от мен, като юристи, като икономисти. И от това съм печелил. Затова някой сега ревниво намеква, че мои хора има в всички структури на държавата, но то е не защото аз съм ги уредил, защото те са доказани в своите следи. Но тази доверчивост наистина и до сега ми носи ядове.
Но няма да се откажете от нея.
Не, късно ми е вече. Съм на такава възраст, че по-добре да запазя това си качество.
Добре, и във време, както подчертахте и вие самия, господин Първанов, на тази лидерска битка за БСП с Сергей Станишев, в състояние ли сте пък обективно да очертаете и неговите качества и недостатъци на човека, който в момента е президент на партията на европейските социалисти и е лидер на БСП в момента, Сергей Станишев?
Господин Станишев има много добри качества за международник. Аз съм го съзрял, може би, първи или поне един от първите. Нека да не забравяме, че той беше с мен във всички мои външни визити като партиен лидер. Добре помня редица срещи и разговори и в Федерална република Германия, и в цяла Европа като цяло, разбира се, на които той се представяше много убедително и бях убеден, че ще достигне едни високи европейски върхове. За недостатъците няма да говоря. Стрема се да запазя коректния тон.
Все пак, нека да не очертаваме такива идеалистични образи, като в приказките. Казахте за себе си, кажете и за Сергей Станишев. Какво според вас трябва да доизработи в себе си?
Мисля, че лидерът на БСП трябва да бъде наистина последователен боец, когато става дума за ролята на опозиция.
Не е последователен или не е боец? Или?
Мисля, че не му достигат качества и в двете посоки.
След като престанахте да бъдете президент, след изтичането на вторият ви мандат, вие ярко идентифицирахте министър-председателят Бойко Борисов като свой най-голям идеен противник и политиката на неговата партия ГЕРБ като най-вредна за България през последните 20 години. Можете ли да характеризирате системно 10 недостатъци на Бойко Борисов и 10 недостатъци на управлението на ГЕРБ?
Затова ще трябва да седна и да ги пиша на лист.
Сигурно сте ги мислил.
Но със сигурност мога да кажа, че наистина Борисов, който е един действително решителен и политик вече, и като човек, няма системност в своето поведение и работа най-вече като министър-председател. Той не прави необходимото, за да влезе в дълбочина на проблемите. Допускам, че често пъти го подвеждат. Един премиер и един управленец като цяло трябва да може да взема информирано решение. Той трябва да се запознае с широк кръг експертизи. Често пъти противоречиви. Аз самия съм възлагал на хора с различно мнение да разработват своите позиции, за да избира между тях. Нямам усещането, че Борисов го прави. Той успешно гаси пожари, но това не е достатъчно.
Красимир Велчев каза, кажем ли, говорим ли за Бойко Борисов, говорим за той, с главното. Анализирайте и онова, което се пренася в политиката на ГЕРБ. Кое вие не одобрявате? Срещу какво се противопоставяте? Минаха вече 2 години и 8-9 месеца.
Не съм чул тази фраза, тази оценка.
Не слушате Радио К2 и не четете вестници.
Не винаги успявам. Това, ако беше произнесено през 50-те години, щеше да бъде просто един обикновен култ към личността, но сега просто звучи смешно. Разбира се, проблем на ГЕРБ, проблем и на държавата е, че един човек трябва да вземе решенията. И той не винаги би могъл да ги вземе успешно. Затова сега, когато бях уволнен двама министри, аз твърдя, че вината не е на министрите. Не е толкова на здравния или на енергийния министър. Вината си на премиера. Защото когато премиера не е дал мандата, когато не е определил рамката на здравната или на енергийната политика, която дава ежедневно противоречиви нейни становища, не можем да се сърдим на министрите. Никой министър не би могъл да се оправи. Ето това е един голям дефект. Там няма никой, в смисъл, че никой не смее да предприеме действия, да вземе решението в парламентарната група, а имам чувството още по-малко и в Министерския съвет. Може би с изключение на Цветанов и на Дянков, които си позволяват малко по-голяма волност. Всички други са функция на настроението на премиера.
Да, но той какво е виновен, че те, ако го кажем условно, му се подчиняват и нямат своя физиономия?
Виновен е, отговорен е, че е създал такъв климат. Никога не бих заложил на такъв климат на работа в екипа, с който работя, защото това обрича и самия мен. Ако всяка моя дума се приветства, всяко мое решение се оценява позитивно, значи нещо не е наред. Тогава действително ще гърмат бушони непрекъснато. Ще имаме не 4, а 14 здравни министри и в крайна сметка ще направим равносметката за провал на здравната реформа.
Вие, господин Първанов, оценявате ли някой от политиките на ГЕРБ до тук като успешна в някои от областите?
Трудно ми е да кажа безусловно. Не се сещам за някое министерство, което да е заработило мощно на пълни обороти с ясна перспектива. Вие знаете моите спорове още като президент. И сега мога да кажа вече от дистанцията на времето. Външната политика е един провал. Катар, Тунис, това са само елементи от една верига, от брънки от серията доказателства, които показват, че там нещата върват.
Да, Хилари Клинтон долетя в България по нова година.
И нищо по-естествено от това на 4 години веднъж държавният секретар да посети съюзническа страна. Все пак не забравяйте, че в предишните години, в това число и по мое време, не само че аз летях отвъд океана, но и президента Буш беше тук, срещахме се и по други поводи. Не се самоизтъквам. Искам да кажа, че тогава дипломацията беше дори много по-активна. Сега Борисов дори не му реждат нормални официални визити в Европа. Отдавна той не е посещавал официално, което е ранг, което е признание, водеща европейска страна. Обедите, тези инцидентни посещения не само, че не са ниво, те подсказват едно подценяване. И не е виновен самия премиер, тук е виновна дипломацията и нейния ръководител.
Тази ваша оценка за външната политика на правителството на Бойко Борисов само ваша ли е или се базира и на споделени разговори с ръководители на европейски държави или политици?
Аз съм бил 10 години президент и не очаквайте от мен да се позова на мнението.
Не очаквам да ми кажете нечие име.
Не само това. Мисля, че не е коректно да намесваме нашите партньори отвън, но техните оценки прозвучаха. Вижте доклада на Европейската комисия, последния доклад, той е по-тежък от всеки друг. Включително и с разширяването на полето на мониторинга, с включването на темата избори, с фалшификациите. Вижте темата Шенген, колко мъчително се предвижда. Стоим зле. И това е още един провал лично на Борисов, който дойде в името на голямата идея да избисти, да изчисти, да оправи образа на България в Европа. Това не се случва и аз го казвам не със злорадство, а със съжаление, защото знам, че такива дефекти, деформации в образа на България няма да се оправят в рамките на един-два мандата, на едно-две правителства. Разбира се, истината е, че често пъти и ние от България, било то опозицията, било то граждански структури, било медии, ако щете, обичаме да се топим навън, изпитваме някакво такова особено чувство, което не е характерно за другите европейски нации.
Казахте, че Бойко Борисов умело гасял пожари. Аз пък ще ви кажа, че той умело и печели с картата «Аз съм момче от народа». Вие също печелите с това, че сте един от нас. Има ли прилики между вас двамата? И той каза скоро: «Вие сте прости и аз съм прост». За това се разбираме, каза го в Кърджали, на среща с металурзите от оловно-цинковия комбинат, след като започна изплащането на социални помощи за работниците. Анализирайте тази реплика и цялото това поведение. Това умели управленски ходове ли са, пиар ли е или е нещо друго?
Знаете ли, аз съм израснал в среда, в условия, които със сигурност са били по-тежки от тези, при които се е формирал Бойко Борисов, но никога не сте ме чули да спекулирам, да заигравам с тази тема. Разбира се, до сега мога да седна и да водя разговор в Саската кръчма и надявам се в Европейски двор, има предвид Кралски двор, но извън това, връщайки се към конкретния случай и повод, там в Родопите станаха неща, които трябва да бъдат погледнати извън това заиграване с хората. Там бяха дадени пари на река. Не коментирам доколко е закон. Разбира се, винаги е добре да се помогне на хората в беда.
Те сигурно ще се приспаднат от една евентуална сделка по придобиването на ОЦК Кърджали от нов собственик.
Няма представа каква схема ще бъде измислена, но както виждате, хората отново са на улицата. Тоест техният проблем не само, че не е решен, той придобива нова острота една седмица по-късно. Това е едно. Второ, хайде да си представим колко стотици, може би хиляди предприятия в България не плащат на работниците си месеци наред. Това означава ли, че сега трябва да седнат тези работници и служители да пишат молби и Бойко Борисов да тръгне да раздава пари на ръка на всеки един от тях? И това ли е държавническото като визия, като поведение? Затова аз твърдя, че на държавата и трябва не шерифа, трябва и стопанин, който тези неща да ги е помислят далеч преди това. И още нещо, понеже стана дума за случая в Родопите и този нашумял собственик Захариев. Захариевци има много в България. И тъкмо заради това аз си позволявам да лансирам една идея, която може да стане идея ключова за едно бъдещо левоцентристско управление. Наистина да бъде направен един много строг професионален отговорен преглед на приватизационните сделки, на изпълнението на поетите ангажименти в приватизационните договори. И там, където има случаи като Захариев, да се търси една наистина тежка санкция, за да не реагира държавата и правителството тогава, когато хората са вече на улицата.
Да, ама тройната коалиция не го направи това.
Да, и това е проблем. Тройната коалиция, разбира се, имаше комфорт или във всеки случай по-добри икономически условия и социални. Тройната коалиция си позволи, което аз приветствам и оценявам високо, да прави социална политика, каквато едва ли някой в близките 10 години ще може да прави, най-малкото поради липса на ресурс. Повишените 2,5 пъти пенсии, грижата за майките с деца и за семействата като цяло. И може би заради това някои такива неща бяха пренебрегнати. Аз имах една много по-радикална идея. А това е идеята за икономическите досиета. И тъй като никой не се хвана и може би наистина няма да съберем ресурс, а не знам дали ще съберем и воля да го направим, но да започнем с нещо, което е вече съвсем конкретно. Ето тези приватизационни сделки, които са част от икономическите досиета, в крайна сметка.
След година и половина, ако имаме кампания за ляво центристско управление, оглавено от БСП, и ако вие сте начело на БСП, няколко условности, дали във вашата кампания, пък защо не и сега, може би на конгреса, биха могли да прозвучат следните реплики? Страдаме от тежка икономическа и политическа криза. Неработещите предприятия са обрекли своите работници на безработица, бедност и загуба на лично достоинство. Трябваме да действаме днес, за да запазим утрешния ден. В тази сегашна криза държавата не може да бъде решение на проблемата. Държавата е проблема. Ако някой сред нас не е способен сам да управлява себе си, тогава кой сред нас има способността да управлява други хора? Моето намерение е да накарам държавата да работи с нас, а не над нас, да застане до нас, а не да язди на наш гръб.
А тук има много понятия, някои от които все пак са взаимно противоречиви. Аз хващам едно от тях, защото за мен това е особено важно. Това е ролята на държавата. А ние водихме много тежки спорове в началото на прехода. Къде е държавата? Дали изобщо тя има място в целия икономически процес? Дали тя не трябва да е просто либерален, т.е. нощен пазач? Това е либералното виждане, както знаете, на собствеността. Нещата се промениха в условията на кризата. Да, България е в тежка криза, както в Европа. България е в криза на управлението, което още по-зле. И в този смисъл държавата трябва да влезе в своята активна, регулативна обаче роля. Не администрираща, не потискаща, защото сега без да е регулатор, държавата е потискащия фактор спрямо бизнеса. Това е парадоксен. Нещата са разменени по един определено неработещ начин.
Искам само да ви подскажа, че това са реплики от първата президентска реч на президента Рейган, когато той през 80-те години успя да върне и политическа, и така, политически да закрепи нацията, и икономически. Подсказвам ви го като реплики, които са произтекли, и след тях са произтекли конкретни действия. Нали, в крайна сметка, вие искате да застанете начало на БСП на едно евентуално правителство, за да действате.
Такмо заради това казвам, че в своята икономическа и изобщо стратегическа визия БСП трябва да определи ясно ролята на държавата, механизмите, лостовете, чрез които държавата ще решава проблемите. Но за да стигнем до там, ние трябва да определим приоритетите. Аз се опитвам да формулирам точно това. От една страна тези в икономическата сфера. Не случайно днес започнах точно с темата за енергетиката, която за мен е ключовата, която е локомотива. В следващата седмица ще напиша нещо за новите технологии. След това ще отидем на земеделието, което е традиционен наш отрасъл. Но толкова прав е, доколкото помня, Лютви Местан една реплика пусна за това, че когато има прекалено много приоритети, те вече не са приоритети.
Добре, и с вашата експертиза, господин президент, кои области бихте реформирали и за какъв реален резултат? За какво бихте призовали народа да му кажете, ако цитираме Чърчил? Аз предлагам само работа до кръв, смък и сълзи и пот.
Нещо подобно казвам, разбира се, цитирайки Чърчил, на всяка своя среща сега в провинцията.
Именно понеже виждам, че стигате до остротата, затова ви задавам толкова остро въпроса.
Нищо повече БСП не бива да обещава извън това, което може да постигне с оскъдния ресурс, който ще разполагаме. Много честно трябва да направим оценката, експертизата. Разбира се, в същото време очакванията към нас ще бъдат свръх прекалени. Бойко Борисов никой не го пита защо 2 години и половина не са индексирани пенсиите, но БСП не 100 дни няма да и дадат пенсионерите една седмица. На трети ден ще питат: ало, вие от любимата партия, защо не вдигате пенсиите? Но
и заплатите, и социалните надбавки, и отпуските, и така нататък.
И все пак, ако зависи от мен, бих поставил в центъра здравеопазването и образованието като ключови приоритети, защото загубеното време тук вече е фатално. Демографската криза прерасна в катастрофа. И ако не е ясно как финансираме, как преструктурираме всички тези двата отрасли, какъв социален статус придобиват хората, които са в двете социални съсловия, то наистина ние сме обречени.
Добре, но за да поставите в центъра здравеопазването и образованието, все пак трябва да имаме работеща икономика. Вчера бизнесът призова за по-малко популизъм и повече придържане към принципите на дясната политика за увеличение на доходите и подобряване на бизнес климата в България. Виждате ли едрия бизнес и като свой партньор?
Без съмнение. Аз винаги съм казвал, че за да има активна социална политика, трябва да има работеща икономика. Няма какво да преразпределиш, ако то не е произведено. Минало това време, когато можеше да се печатат пари. И въпреки всичко и бизнеса, и държавата трябва да държат сметка за социалната цена. Защото ако ние инвестираме в доходите малко повече, то това означава повече потребление. Това означава, разбира се, да има повече нужди за производството. Това е един магиосен, който това е теория. Не съм го измислил аз, а тази теория работи сега в Европа.
Но малко повече за партньорството с бизнеса. Вие сте все пак ляво ориентирана партия. Едрия бизнес е с десни икономически искания. Можете ли да анализирате вчерашния ход на Валентин Златев, генералният директор на Лукойл България, който се срещна с новия министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, за да обсъждат мерки за предотвратяване на евентуалното поскъпване на горивата? Това загриженост на едрия бизнес за правителството ли е, или един ход срещу правителството? Златев предлага да се откаже от печалба, но предлага и като насрещна сделка на ГЕРБ да се откажат от акцизи, данъци и така нататък. Но държавата пък разчита на тези пари.
Първо, понеже стана дума за моите контакти с бизнеса, може би последната ми среща беше точно с представители на отделните бизнес организации по повод на един закон, който аз върнах, който лишаваше БТТП, Търговско-промишлената палата, от участие в социалния диалог.
Тя вече не е участник. Златев представлява Крим.
Да, наясно съм. Аз го казах, защото още тогава видях един стремеж на правителството да подрежда бизнеса съобразно собствените си критерии и позиции, може би. Но ето дори и КРИБ, които минават за по-близки до правителството, излизат с едно радикално...
Защо ще минават за по-близки? Как може едрия бизнес да е близък до властта?
Такова е впечатлението. Виждал съм много пъти премиера Борисов на техни форуми. Те при него диалогът е активен, за разлика от другите организации, които са малко изтикани в периферията. Но не искам да заигравам с тази тема. Не искам да ги деля.
Но все пак забележете, едрия бизнес отива при правителството и казва: повече грижа за икономиката и дайте да помислим за цените на горивата. Пак ви връщам. Докъде този ход е благороден и загрижен и доколко това не е в предмостието на следващите парламентарни избори? Ние бяхме загрижени с държавата, но правителство не направи нищо.
Това го казвате вие.
Питам.
И моето впечатление от вчера е, че бизнеса в лицето на Лукойл прави своя ход. От тук нататък на ход е правителството. Да видим дали то ще даде своя принос за решаването на този, без съмнение, наболял проблем с цените на горивата. Аз съм за това да има това надпреварване, преди то да става пред очите на хората, да не е в резултат на тайни договорки. Но нека да изчакаме отговора на правителството и тогава ще може да коментираме по-обстойно.
Добре, ще изчакаме. И като говорим за партньорство, говорихме за партньорство с бизнеса, нека да ви попитам, господин президента, какви са политическите партньори, които виждате пред БСП, и ако още повече и вие сте начело, Ахмед Доган, виждате ли го като свой политически партньор? Ако да, защо? Ако не, защо?
Буквално в близките часове ще излезе една моя статия във връзка с коалиционното партньорство на БСП. Аз твърдя, че който реши въпроса за съюзника, той ще управлява България. И не съм го измислил аз, това е класика. Предлагам БСП да тръгне максимално широко, необременено в търсенето на съюзници. Разбира се, категорично удричайки, зачетавайки ГЕРБ е от другата страна на барикадата. И тук никакви спекулации не може да има.
Сергей Станишев ви обвини, че ще направите БСП ляв ГЕРБ.
Не отговарям на такива дребни закачки. Тогава, когато някой твърди нещо, трябва да извади доказателства. Моите битки с ГЕРБ и с Борисов са ежедневни. Значи, извън ГЕРБ, който категорично изключвам, смятам, че БСП трябва да остави извън кръга на своите потенциални партньори Атака и РЗС. Това са радикални формации, чието идеи и политика ние не споделяме. Оттам нататък може да се мисли за епизодични, по конкретни въпроси, взаимодействия с център дясно. Не го изключвам.
Има такива. С Костов?
Дори и с Костов, ако щете, говорим за отделни случаи, които представляват национален интерес. Нищо повече. Що се отнася до коалиционното взаимодействие, до перспективното партньорство, там също го деля на две категории. Първата категория са партньорите, с които ние участваме на изборите. Това са леви и левоцентристски формации, това са земеделци, социал-демократи, някои патриотични формации, нещо подобно на коалиция.
Така да, малко те се качват на вашия влак, без да ги обиждам. Ето, срещриха в политиката Ахмед Доган.
Нека да кажа, аз не споделям това високомерие, което го имало в моята партия години, десетилетия наред, защото когато съберете 10 партии по 20-30 хиляди души, това прави 200-300 хиляди и това ви решава изборите. Условно, разбира се.
Но синергия не се получава, вие сте зрънцето енергия. Както и да е, добре, да не ви въвличам в това.
Да не пропускаме нишката на анализа. На следващото ниво вече, след изборите, в бъдещия парламент, където възможните играчи, участници, т.е. в парламентарния живот, са освен БСП и ГЕРБ, ДПС, със сигурност. И оттам нататък, може би, формацията на госпожа Кунева, всичко друго е под въпрос. Там разговорите започват на чисто, започват от нулата. И ако БСП е водещата сила, ако има достатъчно солидно предимство, така че да не да диктува правилата, но все пак да показва, че има сила и възможности да управлява, то тогава ние ще бъдем един привлекателен партньор и ще можем да избираме и ние своите съюзници и да формираме коалицията. Ако БСП е в по-низгодна позиция, тогава жалко. Някой друг ще реализира.
Как се използвате, господин Първанов? Ако БСП е в по-низгодна позиция, не е ли здравата опорна точка все пак Ахмед Доган?
Ако БСП е в неизгодна позиция, уви, здравата опорна точка ще бъде пак да бъдем в опозиция. Но аз съм работил добре с господин Доган. Могат да и се отправени на различни етапи взаимни критики, но ДПС са предсказуем партньор. В тройната коалиция те бяха един от стълбовете на стабилността и е добре всяка една коалиция да има подобни опорни точки. Впрочем, това беше замисъл за тройната коалиция, която са три фактора. При колебание на единия, на третия, втория винаги се стабилизира или обратно.
Знам, че няма да ми кажете корейската, но разговаряте ли с Ахмед Доган и, например, потърсихте ли неговото мнение? Вие водите лидерска битка с Сергей Станишев. Хипотеза едно. Ако Сергей Станишев не стане лидер на БСП, а вие станете, тогава в голяма степен става проблемно това да стане постоянен, той да стане постоянен лидер на партията на европейските социалисти. А това все пак е, може би, най-високата позиция за български политик в, даже не в близката ни история, ако Сергей Станишев оглави партията на европейските социалисти. Анализирайте тази част от сделката. Първо, вие как я мислите? И второ, дали сте обсъждали с някого и примерно с Доган?
Аз искрено пожелавам на Сергей Станишев да се утвърди на тази позиция.
Тя му на втората. Президент на партията на европейските социалисти.
Що се отнася до лидерството на БСП, не бих си позволил, не би ми минало през ума да го обсъждам с лидер на трета, на друга партия. Това е вътрешен въпрос. Ние си имаме...
Ей, така просто да се посъветвате двама политици с дълъг опит.
Не, категорично твърде, че не бих се съветвал, не бих се замислял за това. Разбира се, когато мине конгреса, тогава ще бъде пределно активен, както съм бил и друг път като лидер, пък и като президент, защото тогава вече се формира новата управленска програма, тогава се търсят параметрите на взаимодействието, тогава има база за разговори. А сега да си разговаряме за взаимна подкрепа, не е сериозно.
Добре, преди малко казахте, че няма да си партнирате евентуално с Атака в едно близко политическо бъдеще, ако БСП се върне във властта. Обаче в момента се обсъжда в Народното събрание и не е ясно дали ще има успех да се поиска вот на недоверие на правителството с партньорството на Атака. Как ще анализирате темата? Дали тя беше печелившата енергийната тема? Или по-скоро подхвърля моя хипотеза. Случиха се за няколко дни две показни убийства и един-два показни така съвсем демонстративни обири. Нямаше ли темата за вътрешната сигурност, за престъпността да обедини и десните партии, докато беше ясно, че за АЕЦ Белене десните няма да участват?
Когато моята партия предприема един такъв важен ход като вод на недоверие, аз не бих се разграничил. Аз съм дисциплиниран човек. Но мога да разсъждавам тук, че в този случай с Белене вода се явява една не много силна, рутинна мярка. Още повече, че преди броени дни парламентарният дебат се състоя и сега просто ще бъдат преповторени аргументите. Аз лично настоявах и държа да се използва момента да се почне на широка общонародна подписка с искане за референдум за съдбата на Белене. Това за Белене. Иначе наистина има много сериозни теми, които могат да обединят опозиционното пространство. И аз мисля, че от тук нататък, даже трябваше далеч преди днешна дата това да се състои, да се търсят точно тези теми, които първо са достатъчно болезнени за обществото и второ, които консолидират политическите партии, а не ги разделят. Мисля, че в един такъв вод, уви, по-скоро ще има едно
забелене.
Консолидиране, да, забелене около позицията на Борисов.
Ако дойдете на вас, какви са спящите теми, които в момента не се атакуват и смятате, че ще бъдат първите, които трябва да разнищите? Контрабанда има ли в България? Има ли пренос на наркотици? Има ли дори се говори за печатане на пари? Не знам дали сте чувал. Престъпността, организираната, наказана ли, овладяна ли е, битовата?
По част от тези теми правителството и министъра на вътрешните работи изнася едни оптимистични данни. За контрабандата определено не му вярвам. Мисля, че както на него, така и на шефа на митниците, определено смятам, че там нещата стоят по-зле, отколкото в други периоди и години. Така че определено тук има какво да се види и какво да се пипне. Но за мен друг голям провал след тези няколко, които изборих в предната част на интервюто, е провала на ГЕРБ в борбата с престъпността. Все пак те дойдоха с идеята, с ангажимента, двете топченгета на България, да решат този проблем.
Е само едното да е.
И другия се беше присламчил към тази слава. Но нищо не се случва. Ние не виждаме никой от босовете да бъде прихванат сериозно на тежката, на организираната престъпност. Нещо повече, вие помните сигурно как на консултативен съвет по национална сигурност Цветанов каза, че те не се слушат, защото, видите ли, те сега не се занимават с престъпна дейност. Аз питам, кой реализира наркотрафика, кой реализира всичките тези тежки процеси, на които ние сме свидетели повече.
Има последните две убийства и обирите, какво показват, че не се занимават с престъпната.
Последните убийства, вече като че ли става системно, както беше в едно друго време, идва да покаже, че престъпността няма респект от държавата и че си уреждат сметките сами. Така беше в други периоди.
Кажете по-конкретно какво визирате за други периоди.
Не, сега не искам да се връщам в годините назад и може да сгреша някъде в някоя година, но...
И не си ли спомняте, когато Бойко Борисов беше главен секретар на МВР, имаше над 30 показни убийства, които останаха неразкрити?
Мисля, че дори са и повече, но е възможно да сгреша и да влезем в една полемика за бройката.
Говорете принципно.
Явлението обаче е факт. При Бойко Борисов имаше също много такива случаи, като главен секретар, но тогава виновник беше правителството. Сега вината се прехвърля в друга посока. Или по-скоро тази тема като че ли не се обсъжда достатъчно, да не кажа никак. Тя се приема като нещо нормално. Достатъчно да се каже, че човека, който е убит, пострадал, има криминално досие и с това темата приключва. Ама защо, как някой командва, създава втора държава в държавата, това някой трябва да отговори.
Ама ето и вие сега минавате покрай темата като вятър, извинявайте господин президент, и казвате ми да не сбъркам, да не би да не съм точен. Значи когато има две повтарящи се неща в една и съща персона, значи анализът трябва да покаже.
Мога да сбъркам в...
Няма проблем статистика.
А иначе не мога да сбъркам в отговорността.
Че?
Отговорността е на Бойко Борисов и на Цветанов.
Добре, и никой ли обаче от политическите партии, ерго БСП, няма да тропне на масата и да каже, хайде да видим защо това се случва? И вие знаете, през юли очакваме 5-годишния доклад на Европейската комисия по мониторинга, казано разговорно, за наблюдение на вътрешния ред, сигурност и правосъдието.
Аз съжалявам, че гласа на БСП по тази тема се чува по-слабо, отколкото гласа на други опозиционни партии, включително и някои от дясно. За съжаление, трябва да призная, Костов, към когото не питая приятелски чувства, говори по-убедително от нашата парламентарна група по този въпрос.
Умеете да говорите, казвате точно това, което искате, както го съобщихте. Сребърния фонд. Правителството посяга на неприкосновения резерв. Какво означава това?
Това означава, че са изчерпани всички други възможни механизми и източници на ресурси, но това е една голяма бомба.
Какво ще следва е по-важно?
Не само за правителството. Това е бомба за нацията в дългосрочен план. Към това, като прибавим и търсения нов външен заем, аз не смея да си представя какво чака едно следващо правителство.
Еврооблигации с матуритет 5 или 10 години не е ясно?
Не е ясно при какви условия ще се вземе, кой и какви преговори.
И дали пазара ще се втурне да ги купува? Или ние ще ги изкупим отвътре?
Със сигурност пазара е много по-зле, отколкото беше преди 2,5 години, когато това можеше да се мисли, когато можеха да се предприемат ходове и дори да се реализира, за да можем да бъдем по-спокойни, ако не да сме в комфортно положение.
Последен въпрос, не защото сме медии, аз се занимавам с тази тема, но как се чувствате сега? Каква е оценката ви за това? Медиите анализират ли, не само да отразяват, анализират ли градивно и конструктивно политиката на правителството и на опозицията? И лично вас как ви отразяват и анализират?
С усмивка ще приема втората част на въпроса, защото наистина гледам спокойно, гледам дори ако щете снисходително на напъните на поръчковите публикации, които са ежедневни. Не това е важно. Не е здравословна медийната среда. Няма никаква ревност, но нито медиите печелят от тази свръхградивност.
Печелят пари. Някои медии, които са близки до правителството, те са болшинството, печелят пари.
Някои печелят, може би, не само от правителството, сигурно и от опозицията. Има наддаване, но опозицията не печели. Опозицията в най-добрия случай да прокара някоя поръчкова публикация като приятелски огън срещу един или друг фактор вътре, срещу едно или друго лоби, но като цяло ситуацията е бетон в полза на правителството. Няма никакво съмнение, но ще дойде време, когато всичко ще се обърне и то със страшна сила. Аз помня публикациите от 4 юли 2009 година, ден преди изборите. Или може би, ако не е деня за размисъл, то предишния, в който имаше толкова тежки обидни квалификации към Бойко Борисов, които и ме дразнаха и мен, и може би всеки гражданин. На другия ден тези медии бяха сред онези, които надуваха фанфарите. Ето това няма как да одобря.
Ама медиите не са виновни. Аз наистина почвам да се съгласявам с Бойко Борисов. Вие политиците сте виновни. Приемате слугинажа на всички медии, докато сте на власт, после ставате чувствителни към това, че те са услужливи към следващите власти.
Никога не съм толерирал подобно отношение.
Казах, приемате, не сте го искал.
Не може да ме подозрете, че съм имал такова комфортно отношение. Не мога да се оплача. Разбира се, аз съм имал отношението, което може би е прилягало на държавния глава. В определени моменти може би дори и по-далече, но в никакъв случай не е ласкателно, не е натегаческо, както сега това се случва.
Последен въпрос до конгреса на БСП. Какъв е план програмата ви и какви са целите ви?
Аз ще поддържам този ритъм, тази динамика на работа, която имам и сега. Ще обиколя до край страната партийните организации. ще продължа да излъчвам алтернативни разработки, виждания за партийната политика или за управленската такава след 13-та година. Ще участвам в серия от дискусии в лявото пространство. Амбицията ми е да разширяваме наистина диалога, защото и преди конгреса вече трябва да заложим параметрите на новата коалиционна политика с гражданските структури, с които аз винаги съм поддържал едни добри контакти. Тоест, една много натоварена програма.
Кажете ясно, господин Първанов, ще се явите на състезанието за лидер. Ще ви издигнат кандидатурата, така ли?
Казал съм го отдавна, потвърждавам категорично.
Благодаря ви.
Yes, благодаря.
Желая ви успех. Това беше президентът на Република България от 2002 до 2012 година. Господин Георги Първанов, по темата възможно ли е и как БСП първо да се върне на власт и второ БСП и ново правителство да се начало с Георги Първанов?